galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
sabtii 10ka bisha ebril sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban heerka fiimiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com idaacadda galabta waxaad la socodsiinayaa anigoo jamaal axmed cismaan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah faahfaahin qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada baydhaba
meeshaan fadhinay meesha markaasaan tagay markaan tagay waxyar kadib waxaa meesha yimid guddoomiyaha gobolka iyo laba qofooda qurbijoog inay ahaayeen umaleyna mis dhankayga ayay fariisteen markay fariisteen shaah kafeyan wada dalbanay annagoo dhan marka waa sheekaysanayn sheek caadina iska haysanay marka sheekadaasaan u wadnay waxaan ka warhelnay qarax oo meesha ka dhacay
waxaad kaloo dhegaysan doontaan natiijada doorashada shalay ka dhacday dalka jabuuti oo lagu dhawaaqay
reer jabuuti waxay maalinba maalinta ka dambaysa waan usii bislaanaynaa baan umalayaa dimuqraasiyadda marka horta waxaan habalyo gaara u diray dadka reer jabuuti oo kombaan fiican sameeyey kadibna si fiican vootka ugu soo baxay madaxa doorashada ugu soo baxay
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida waxaana nala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari
mahadsaned maxamed bashiir guddoomiyaha gobolka baay cali wardheere dooyo ayaa ka badbaaday qarax maanta ka dhacay bartamaha magaalada baydhabo ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay qaraxaasi sida ay ilo kala duwan u sheegeen idaacadda v o a nin naftiis hura ah oo ku labisnaa jaakad qarax ku xiran yahay ayaa isku qarxiyey goobta uu ku sugnaa guddoomiyaha sida ay wararku sheegayaan guddoomiyaha ayaa ka badbaaday qaraxaasi hase yeeshee laba qof oo rayid ah iyo xubin ka tirsanaa ilaaladiisa ayaa ku dhintay sida ay warar dhinaca amniga ah oo codsaday inaanan la magacaabin ay u sheegeen v o a dhinaca kalena ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidanka booliiska ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho kadib markii ay ku qaraxday miino loogu aasay jid ay marayeen meel u dhow warshadda xeylo barayse ilwareedyo ayaa v o eda u sheegay in dhibanayaasha ay ka mid ahaayeen askar ka tirsan ciidanka taraafikada oo goobta uu qaraxu ka dhacay u tegay inay soo hubiyaan shil baabuur magaalada kismaayona askari ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda jubbaland ayaa ku geeriyooday qarax loogu xiray gaarigiisa kaas oo barqadii maanta ka dhacay bartamaha magaalada kismaayo askarigan ayaa lagu magacaabi jiray xamdi maxamed maxamuud waxaana intii aanu qaraxa lala beegsan uu ku jiray howlo la xiriiray sirdoonka iyo nabad sugidda magaalada kismaayo daraasad ay samaysay jaamacadda johns hopkins ayaa muujisay in guud ahaan caalamka laga diiwaan geliyey in ka badan 430 million oo kiis oo la xiriira cudursidaha keena xanuunka covid 19 dalka maraykanka ayaa weli ah dalka ugu badan ee laga diiwaan geliyey dadka uu haleelay xanuunka covid 30 million oo qof ayaa laga helay waxaa ku soo xiga braziil oo kiisasku ay marayaan 13 million iyo 300 oo kun waxaa kaalinta saddexaad ku jira hindiya oo uu xanuunku ku dhacay 13 million iyo 200 oo kun oo qof dalka hindiya shantii maalmood ee lasoo dhaafay kiisaskii ugu badnaa ee la xiriira dadka uu ku dhacay covid 19 ayaa la diiwaan geliyey sabtidii maanta wasaaradda caafimaadka ayaa ku warantay in 24 saac ee lasoo dhaafay uu cudurku ku dhacay in ka badan 104 kun oo qof waddanka jabaan ra-iisul wasaare yoshihide suga ayaa jimcihii ku dhawaaqay in magaalada tokiyo lagu soo rogi doono xaalad deg deg ah si looga hortago faafista cudurka covid 19 soo labakaclaynta cudurka ee magaalada tokiyo ayay saraakiishu ku sheegeen inay ka dhalatay baararkii iyo goobaha lagu caweeyo ee magaalada tokiyo kuwaas oo hadda waqtiyada ay shaqeeyaan la xadiday waxaa sidoo kale waqti xadidan shaqayn doona maqaayadaha iyo goobaha kale ee ganacsiga mudaafiic ayaa laga reeday guud ahaan waddanka britain maanta si loogu maamuuso geerida amiir philip oo ahaa sayiga boqoradda ingiriiska queen elizabeth kaasoo geeriyooday jimcihii shalay ciidamada qalabka sida ayaa geerida amiirka dartiis u riday madaaficda tacsida abaar 11 barqarnimo xilliga u k madaaficda ayaa laga riday london edinburgh cardiff belfast iyo gibraltar ama jabal taariq دادك عاديقة اه اي بريتين ايا باللابي ان اي اوباحية ديقان برنانك قصريقة بقرطو يدا سي اي امع سلاميان اميركا او يدعدي سوهيد سقال اي سقاشن سنو بقرد انجريسكا او كهذا شي قيريد او دي قيدا ايا شكتي انو وها حوق قيدا اسلاماركان او لين عتاقنا لمان سندهي او نولا اي يدونا بقرد تاهي كوين ادا سبيد ايا حيران تاجكا بقرطو يدا بريتين مدو سقال ايو لحدن سنة لقي استيال وركي دونيدا قلبتا وانقا انتا عندي بنا فوقو عليو جمال احمد عثمان ايو محمد بشير عبد الرحمن
أدو ما سيني أنو حسن البخاري وورك أنو آخرين إياه يوكاسي هالكات كريسيني سين وا فيو إيه دلك جبوتي وحلقة قد واقعي نتيجة هورا دعا دور شادي مدحتين ملا يدل كاسي كدعضي وزير كاريمه قدها يدل كاسي مومن أحمد الشيخ أيها شقي إن مدحوين اسمح العمر قيل وكوغول سينك بدان سكاشي سديد عدد كالديبتي تاسو كدقان إن مدحوينها لو دور تمدوشان تسانا سو سعطا إنه حفيز كسيجوغو وربعينتان وحا سودر يوريها فيو إيه رمضان موسى
dalka Djibouti oo ku shaqeeya nidaam la mid ah dalka Faransiiska wasaaradda arrimaha gudaha ayaa qaban qaabisay doorashooyinka ka dhacay dalka sidaasi darteed natiijada ku meel gaarka ka soo baxda tirinta codbixinta dadweynaha waxa ku dhawaaqa wasiirka arrimaha gudaha xalay waqtigii dambe ee waa dhawaadka markii la soo gabagabeeyay tirinta codadka wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Muumin Axmed Sheikh ayaa ku dhawaaqay natiijada ka soo baxday codbixinta doorashada madaxweynaha
ministre de l'Intérieur, j'ai l'honneur de proclamer le résultat provisoire du scrutin présidentiel du 9 avril 2021 qui se décompose comme suit. Total général votant 177 391.
wasiirka arrimaha gudaha waxa sharaf iyo inaan ku dhawaaqo natiijada ku meel gaarka ka soo baxday codbixinta doorashada madaxweynaha ee 9ka bisha April sanadka 2022 waxa codkooda dhiibtay 177,319 qof waxa xumaaday 5,474 cod waxa wanaagsanaaday 196,954 cod waxa codkooda siiyay murashax Ismaaciil Cumar Geele 76,500 qof oo u dhiganta 89,194 sidoo kale waxaa codkooda siiyay murashax Zakariya Ismaaciil Faarax 4,408 qof oo u dhiganta 100,900 sidaas ayay u kala baxaysa natiijada ku meel gaarka ka soo baxday tirinta codbixinta dadweynaha
tels sont les résultats provisoires du scrutin présidentiel de ce 9 avril 2021
dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Muumin Axmed Sheikh ayaa nooga waramay qaabka nabadgelyada ay ku dhacday doorashadu
maanta waxaa farxad gaar ah in ay doorashada si nabad ah uga dhacday wadankeena oo dadku si horta compagnie giba ka horreysay oo dadka reer Djibouti compagnie de SDGTAN naqaan ee compagnie kan ismidii jiidan ekar de langage iyo lesi af xumimeyimen marka reer Djibouti waxay maalinba marti ka dambaysa waan usii bislaanaynaa baan umalayaa dimuqraasiyada marka horta waxaan habalyo gaar ah u diray dadka reer Djibouti oo compagnie fiican sameeyay kadibna si fiican vodka ugu soo baxay madaxa doorashada ugu soo baxay waxaan allana u mahadinayna intay doorashadaasi bilaabuuq iyo bilaa rashadna ku dhacday wallaahi wax la sheegi kara hadduu jiro waxaan daahiyey waxa weeyaan biirooyada 7 waan xidhnay biirooga 7 ku yaalay 7 la xidho dadkii suulaya ilaa intuu dakhli imanayo marka waxaan raajiyey waa biir dhukii tuulooyinka aadka u dhaadheera oo aan sugeynay inta ay iyaguna keenayaan saxaaradoogii iyo intijooyinkoogii si loo tiri karo marka taa waxaan lahayn wax buuq amba sheegi karno dhibaatii ma jirto
sida uu dhigayo dastuurka Djibouti wasiirka arrimaha gudaha ayaa u gudbin doona natiijadan ku meel gaarka golaha dastuurka Djibouti oo maalmaha soo socda shaacin doona natiijada rasmiga ah kama dambaysta ee ka soo baxday codbixinta doorashada madaxweynaha Ramadan Muse VOA Djibouti
gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Dooyo ayaa ka badbaaday qarax maanta ka dhacay bartamaha magaalada Baydhabo nin ismidaamiyey oo xiran jaakad uu qarax ku xiran yahay ayaa isku qarxiyey goobta uu ku sugnaa guddoomiyaha sida ay wararku sheegayaan. Qaraxa ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Warkan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyaha iyaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Ilaa 4 qof ayaa ku geeriyootay, 9 kalena way ku dhaawacmeen qarax uu geystay qof ismiidaamiye ah oo saaka ka dhacay maqaayadda Suweys ee magaalada Baydhabo. Goobta qaraxa uu ka dhacay oo ahayd meel aad u mashquul badan oo ku taala bartamaha magaalada Baydhabo ayaa dadkii ka badbaaday waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Dooyow oo ku sugnaa goobta qaraxa uu ka dhacay. Waxaana la rumaysan yahay in bartilmaameedka qaraxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Bay Liban Ibrahim oo ka mid ahaa dadka goobta fadhiyay ee qaraxa ka badbaaday ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen.
Meeshaan fadhinay, meesha markaasaan tagay, markaan tagay wax yar kadib waxaa meesha yimid gudoomiyaha gobolka iyo laba qofood oo qurbi joog inay ahaayeen. Umaleena mis dhankayga ayay fariisteen. Markay fariisteen, shaah kafee aan wada dalbanay annagoo dhan. Marka waa sheekaysanay, sheek caadina iska haysanay. Marka sheekadaasaan u wadnay, waxaan ka warhelnay qarax oo meesha ka dhacay oo dhiqiiq iyo dhimasho iyo waxyaalahaas qarax aad u weyn ahaa. Marka waa xitaa laysma arkaynin qarax. Markuu cabaar kadib uu degay ayaan waxaa arkay aniga meesha aan ku arkay ilaa 6 qofood oo meesha taasha oo kuwana dhaawacayiin, kuwana dhimashayiin. Marka siday wax dad u gaareen intaasaan ka xaqiijin karaa aniga dadka kale, laakiin kuwa kaloo dhaawaca iyo waa arkay aniga xitaa dharkay wuxuu noqday dhiig iyo waxyaalahaas uu noqday. Marka waxba ima gaarin, alxamdulilah.
Isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ayaa la geeyay dadkii ku dhaawacmay qaraxa. Agaasimaha isbitaalka magaalada Baydhabo, Cabdifataax Ibraahim Xaashi Gaabow, ayaa ka hadlay tirada dadka ku waxyooloobay qaraxa ee isbitaalka la keenay.
Waxaan soo gaaray isbitaalka dhaawacyo gaaraya 11 oo markaasi dhaawacyadii ay sababtay qaraxii maanta uu ka dhacay magaaladan Baydhabo. Dhaawacyadaas waxay inta badan ay ahaayeen dad aad u waaweyn ahayn iyo rag oo dhalinyaro ah isugu jireen. Waxaa keli ku jira hal qof oo dumar ah oo maamo da'deeda lagu qiyaasayo 15 jir ah. Maamada marka keligeeda xitaa ma aan waxa la socday saygeeda ama odigeeda oo bajaaj markaas la saarnaa. Marka tirada guud ahaan 11 ka hadda isbitaalka soo gaaray, 2 qofood isbitaalka ayay ku geeriyoodeen. Dhaawacyadoodu waxay ahaayeen dhaawacyo halis ah ay ahaayeen. 2 qofoodna qaybta emergency-ga ama qaybta loo yaqaano ER-ka bukaan socodka ayaa lagu dhaabiyay, dib ayay ugu laabteen xaafadahooda. Waqti xaadirkan aan kula hadlayo isbitaalka gobolka Bay waxa la daldhacayna ee noo jiifaan oo dhaqaatiirta ay ku mashquulsiin 7 qofood ay jiifaan. 7 qofood waxa ugu daran dhaawacyadooda 2 qofood sida hadda aad aragteen oo ay jiifaan qaybta loo yaqaano HDU-ga ama qaybta loo yaqaano intensive care unit-ga, qaybta ICU-ga. 2 qofoodna hadda ay gacanta ay ku hayaan dhaqaatiirta, dhaawacoodana waa dhaawac aad halis u ah. Marka waxa dhaqaatiirta ku bixinayaan juhdi ay ku bixinayaan dhaawacyada kale, 5 kale qaybaha ay jiifaana waa aad bay u ladan yihiin. Waxaa laga yaabaa saacadaha soo socdo inay dib xaafadooda ugu laabtaan. Marka inta ayaa isbitaalkani soo gaarin.
Isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo waxaa buuxdhaafiyey ehelada iyo asxaabta dadkii ku waxyeeloobay qaraxa. Waxaa sidoo kale isbitaalka booqday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca kale, qarax khasaare geystay ayaa la sheegay in maanta magaalada Muqdisho uu ka dhacay. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Qano ahaa miinada soo boodo la dhiga wadada dhankeeda ayaa ka dhacay meel ku dhow warshadda Sayla Barise degmada Yaqshiid. Waxaana lala eegtay ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliya, gaar ahaana ilaalada wadooyinka taraafikada. Qaraxa waxaa ku geloda 2 ka tirsan ciidamada booliska, waxaana dhaawac soo gaaray mid kale sida u xaqiijiyay VOA da mid ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliya. Qaraxa ka dhacay degmada Yaqshiid waxaa halkaasi gaaray ciidamada ka tirsan kuwa amniga dowladda Soomaaliya, iyagoo goobta qara hubiyana xaaladda labada dhimashada iyo dhaawaca, waxayna baaritaano ka sameeyay goobta qaruxu ka dhacay. Saraakiisha ammaanka dowladda Soomaaliya ayaana faahfaahin ka bixin khasaaraha dhimashada dhaawaca ka dhashay qaraxa miine la dhigay wadada dhankeeda oo ka dhacay degmada Yaqshiid, gaar ahaana meel ku dhow Xayla Barise. Ilaakatiisa kuwa amniga ayaa u sheegay VOA in ciidamada taraafikada ay ku sii jeedeen hubinta shil gaari oo ka dhacay deegaanka, balse wadada loo dhigay miinadaasi halkaas ay ku haleeshay iyagoo ku sii jeeda shaqadooda. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaana wax tafaasiila ka bixin qaraxa sababay khasaaraha dhimashii dhaawac ay ka dhacay meel ku dhow xeelad barise degmada Yaqshiid waxayse imaanaysaa iyadoo maalmihii la soo dhaafay qaraxyada soo boodada la dhigay wadada dhankeeda ku soo badanayeen magaalada Muqdisho kuwaas oo sababay khasaare dhimashii dhaawac Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
haatana dhegaysayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
dhegaysayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaysayaal toddobaadkan waxaa fashil ku dhammaaday shirkii ay lahaayeen madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ee la doonayay in heshiis looga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya isla mar ahaantaasina lagu dardargeliyo heshiiskii doorashooyinka ee 17-kii Sebtembar ay dhinacyadu dalka Soomaaliya ku gaareen. Wasiirka warfafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe ayaa ku eedeeyay maamulada Jubbaland iyo Puntland inay isfurtaageen in wadahadalladu ay horu socdaan. hase yeeshee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Diine oo wareysiisiiyey V O A ayaa sheegay in la yaabay ku noqotay hadalka wasiirka warfafinta Soomaaliya isla mar ahaantaasina ay rajeynayeen in wadahadallada dib isugu soo laabto.
Muddadii hadda dhowrka beri ahayd oo wadahadalladu ay socdeen waxaa ugu muhiimsanaa oo laga hadlayay sidii shir loo dhan yahay loo qaban lahaa oo dadka Soomaaliyeed u horseeda doorasho loo dhan yahay. Waxaa laysku khilaafsanaa ajendaha shirka iyo hannaanka shirka u soconay siduu noqonayo. Waxaa nasiib darro ah in wadahadalkii oo socda uu kusoo gabagaboobay in madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed uu diiday ajendayaashii loo arkayay in ay suuragal ku tahay inay qabsoonto doorasho lagu kalsoonaan karo oo dadka oo dhanna u siman oo ka qayb geli karaan. Arinta ajendaha ayaa laysku marwaayay maalmihii horena saas ahayd, laakiin markaan soo kala tegayna waxaan kusoo kala tagnay bal inaan waqti kala qaadano oo dib loo fakaro ama la tashi cidii u baahan weliba isagu u codsaday inuu la tashi soo samaynayo. Markaan xaafadihii nimid oo aan filayna inuu la tashi aadayo oo wadahadalladu sii socon doonaanna waxaan aragnay statementi iyo hadal diyaarsanaa oo horey laga sii daayay. Marka anagu tuunkaas waa qabnay, laakiin in dadka Soomaaliyeed ay maanta sidaas u ogaadaan waxay runtii ay u baahnayd in la wada ogaado. Marka mas-uuliyadda wixii saas ka dhacay madaxweynaha cid lama wadaagto.
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Diine oo toddobaadkan wareysiisiiyey V O A. Dhinaca kale, wararka xafadeed ay soo saareen Beesha Caalamka ayaa waxa ay sheegeen in ay dhinacyada wadahadallada kulahay magaalada Muqdisho in ay si degdeg ah wadahadallada dib ugu laabtaan oo ay ka maradhiliyaan heshiiskii 17-kii Sebtembar ee doorashooyinka dalka Soomaaliya. Bliiska Soomaaliya ayaa wararka xafadeed toddobaadkan soo saaray waxa uu ku sheegay inay gacanta ku soo dhigeen rag lagu eedeynayo inay ka dambeeyeen dil loo geystay laba caruur ah oo da'doodu ay 10 sano ka hooseyso kuwaas oo si arrixan darro ah magaalada Baydhabo loogu dilay toddobaadkan. Labadan caruur isla dhashay oo wiil iyo gabar ahaa ayaa iyagoo gowracan waxaa la sheegay in lasoo dhigay xaafad ka mid ah magaalada Baydhabo. Awais Cabdullaahi oo dhalay labada caruur ee la dilay ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu sheegay in falkan waa xaafad abaabulan loona baahan yahay in si wadajir ah looga hortago.
Way muujinaynaa in Ilaahay wali qadari raali ka ahna. meelay ilaahay isu uumi usun wa naqsadi qaabku isu ka naqsadaan usumini kala taladaw qaabki ini la ka naqsada leen ka tala gali geeliyo la abuuraya sadahayti meelana qadaa'un wa qadar wal ilaahi hukumay qadariyo onoon meelana radiina billahi rabban wa bil islaami diinan ilaahi mahdiis ku damba ma hadiyay dhammaan dadkii nookul qiib qaadaday ciyaalkii yar yaraay dhegoosho kafaniyoojo katukadoosho duugoosho iyo wal kastaba anba reer Baydhow dambiyada noocan waa dambiyada oo adduunyada ka saasa organized crime kana ma anbaahiyin marka lagu horseedo galan bir ah lagu horseedo anbaahiyin anti hadda ka hor ka dhimatay waa ka dhimadan wali dhiman sidii liin badbaadi lahay ilaahay badbaadi kore lan.
kaas waxaa uu ahaa dhibane Awais Cabdullaahi oo laba caruur oo dhalay toddobaadkan lagu dilay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa joojisay qorshe dowladda Kenya ay ku doonaysay inay ku xirto xeryaha qaxootiga dalka Kenya kadib markii muddo 14 cishaa u qabatay in hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ay la timaado qorshe lagu xiray xeryahaasi oo dadka ku dhaqan xeryahaas oo Soomaali aad u farbadanna ay ka mid yihiin ay dalkooda dib ugu laabtaan. maxkamadda ayaa sheegtay in muddo 30 xisha ay dib u hakisay qorshahaasi waxaana UNHCR la timid qorshooyin ku aadan sida laga yeelay qaxootiga halkaas ku dhaqan waxaana kamid ah in dib u dejin loo sameeyo qaar kamid qaxootiga aan dalalkooda ku laaban kareynin in qaxootiga aan lagu qasbin in waddankooda ay ku laabtaan iyo in sidoo kale kaarar aqoonsi qaran la siiyo qaxootiga ku dhaqan dalkaasi Kenya qaarkeed haddaba Cabdirasaq Maxamed waa gariiqaan waddanka Kenya ku dhaqan isla mar ahaantaasi arrintan si dowla socday ayaa toddobaadkan VOA-da sharaxaad ka siiyey go'aanka maxkamadda sare waxa uu ka dhigan yahay
maxkamadda keeska way dhageysatay waxayna amartay in eedeyshanaas dowladda Kenya yacni in iyo ay imaadaan maxkamadda oo keeska la dhageysto intaa ka hor waxaa la istaajiyay maxkamadda istaajis in dadka aan rari karin maxkamadda waxaa laga fili karaa in horta waxaa loo baahan yahay wasiirka Fred Matiang'i in maxkamadda uu soo la keeno laakiin asaga ma imaan doono waxaa imaan doonaa attorney generalka yacni waa ninka sare principalka u jooga dowladda Kenya yacni lawyer bay leedahay lawyerka waddanka dhan u joogo Kenya waxaa lagu magacaabaa attorney general marka wasaaradda attorney generalkan waxaa ka shaqeeya ilaa iyo boqolaal qof oo lawyerin marka lawyerinta lawyerin kamid ayaa dowladda Kenya u doodi doonaa oo imaan doona maxkamadda
kaasi waxa uu Cabdirasaq Maxamed oo gariiqan si weyn la socday arrimaha qaxootiga ay dowladda Kenya ku doonaysay inay dib ugu celiso wadamadooda mudahana dhageystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan kulan dambeyn nabadgelyo
mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaan la socodsiinayaa Caashi Ibraahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari
siyaal saaxiibada hawada naga dhageysanayo meel kasto aad joogtaan waa markale iyo barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha
barnaamijka maanta waxa idin la socodsiinaya Caashi Ibraahim Aadan Caashuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur Caashi dambaalka ugu horeeya hadii aan ku boodo waxa uu naga soo gaaray dadka kala ah awowe Axmed Faarax Jarboole iyo Maxamed Faarax Shabeelka Xaji iyo Zahra Maxamed waxa kale ku jira Aadan Ciise oo Cali Cadaawe iyo Muhiidiin Axmed Cadaawe Xalwe Ibraahim Axmed Cadaawe Axmed Falastiin iyo Aamina Cali Saciid iyo odaygeeda iyo caruurteeda Fahma Cali Saciid oo degan Jabuuti iyo wiilkooda Saciid Cali Saciid Ciise Cali Saciid iyo Muhulka ayaa la yiri waa Muhulka Aadan waa sida ay u qoran tahay iyo caruurteeda iyo Safiyo Shidaad Cali Maxamed Ibraahim iyo dad kale oo fara badan dadkan waxay kala joogaan Mareykanka Ingiriiska Finland Canada Ethiopia Djibouti iyo meelo kale waxaan tahniyad dhalasho farxad leh wad u marinayaan Noora Sharif iyo Cabdi Shakur Axmed Faarax Jarboole oo wiil ugu dhashay magaalada London wiilkaas oo loo bixiyay Ayman waxaan leenahay noqdo ki dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca amiin
anigana amiin ayaan u raacinayaa dambalkan ugu horeeyay gacantayda waxa nasiib u yeeshay in dadka diraya ay noqdaan dadka kala ah Jaamac Maxamed Xirsiin Maxamed Shaafi Sheikh Xasan Badri Cabdullaah Ibrahim Cabdisalaam Kajoche iyo Ramadaan Qorane iyo Faarax Maxamed Ciidid iyo Sadiiq Aadan iyo Sakriye Raage dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalooyinka Gaashaamo Galdogob Hargeysa Laan Mulaax Baaliir waa deegaan ugu cusub iyo sidoo kale Wardheer Cabud waa Qaboorama iyo meelo kale oo badan baa la yiri waxaanay hambalyo dhalasho oo farxad leh halkan hawada ugu marinayaan Nuux Cabdi Caadakeen iyo marwadiisa qaaliga baa la yiri nimca Aadan Muuse oo wiil ugu dhashay Galdogob 5 bisha Abriil sanadka 2020 waxaan leenahay ilaahdeen soo barbaar heesta ugu horeysa barnaamijka ee dhageystayaashaanu haynana Nuura waa heesta ku dhageyd yahay leebkii jacaylka waxa ku luqeynaysa fanaanada codka macaan Maryan Mursal Ciise
Yeah. Thank you.
tahay waxaan filayaa in aad ka wada hesheen heestaasi leybkii jacaylka iyo fanaanada codka macaan Maryan Mursal Ciise. dhinacii dhambaalada, haddii aan dib ugu laabanno, waxaa noo baaqaya dadka kale ah Cabdicasiis Maxamed Xirsi, Ifraax Cali Bandey, Bushaaro Cali Bandey iyo Cabdiraxmaan Shiine, Axmed Cali Guure, Qatre Cali Bandey, Khadar Salabaan Maxamed iyo Shuuri Waasuuri Maxamed Diiriye, Sabaad Maxamed Diiriye, Nimcaan Jaamac Maxamed. dhammaan dadkan oo kala jooga dalka dibaddiisa iyo gudihiisa waxay hambalyo aroos ay hawada u marinayaan lamaanaha kale ah, waa kuwe Amiin Cali Bandey iyo marwadiisa Asma Cali Xaaji Ibraahim oo arooskooda uu ka dhacay magaalada Burco. waxaan leenahay noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba, Alla uu kala siiyo. Aamiin.
tahniyadana soo qabanayna waxaa diraya Daahir Jaamac iyo hooyo Seenab Cismaan, habaryar Xabiibo Qowdhab Aliyiriyaye iyo Xaliimo Xuseen iyo Eedorodo Cabdulaahi iyo Khadan Ismaaciil Cabdulaahi iyo Faysal Xasan Qadan iyo Cabdikariin Xasan Indhoh waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin u dirayaan Axmed Ismaaciil Cabdulaahi wuxuu ku magacdheer yahay Yelaxow iyo Amaal Cabdishakuur oo 12 bishii Maaj aanu soo dhaafnay ee sanadka 2020 arooskoodu uu qabsoomay baa layiri halkuu ka dhacayna looma soo sheegin. hase ahaatee waxaan leenahay arooskiina Allaha ka dhiga midkii loo aayo, ubad kheyr qaban aad ku kala heshaan.
aamiin aamiin ayaan ana raaciyey. caasha dhankii heesaha, haddii aan dib ugu laabanno, waxaan dhegeystayaasha u haynaa hees ay dhallinyarada maanta ay aad uga daba dhaceen. waa heesta ay ku wada luuqayaan fanaaniinta Maxamed Biike iyo Ugbaad Aragsan.
xaqiiqada midii xubintii kastaba qurux lagu xadheen loo xambaarsay kastaba qurux lagu xadheen loo xantoobshay
هستاسي لياب كل هيد أي عدك هذا طلمن كسو قدبين محمد بيكي وقباد أركسن أن أنتاسي كجا قدبنا هم بلي هذا لشعيان هي عاش وحنا إن جسو جارت دتك كلا مختار داهر دورة منور داهر دورة حسين داهر دورة حسن داهر دورة سعدي داهر دورة وحكلو كجرا فاضم عدي نورية إيوه أصحاب كلا وأكويا ومحمد كل معلن إيوه عبدي محمد نور مدالي عدو مرسل إيوه بكر علي بولا كمال عبد الرساق قيس ديري إيوه مرسل معلن فنح رشيد رونو مرسل إيوه رمان داد كان أوكالي جوغب اللي يري دالك قدهي سيئي دي بدي سوحي تهنيت فرح الله إيها ودا أمر النيان عبد العسيس حاجي قيس ديري إيوه مرودي سمرين حاج عبد الغادر أويل أقول لشي قبل كباي قارهان مقالة دا باي دا بجنعي ويلكاس وحالو بحيي عبد الوهاب وحن لان هاي هنقضة كيدت كيسة دل كيسة إيو دين تيسبان فعا آمين
نمبال كنا دات كدير يوحا وقوه الرئيسة هو سهرون محمد آذن وحكرو نمبال كولي جراء دير آذن عيسى أو علي هذا آذن شيغ سحر لا ياسين أحمد نور محمد فارح عداوه جربولي بكومة قعدير يهي الليبان عواله عبد محمد ديرشي عنب أحمد شيخ ينظيف موسى آذن يسعيد موسى آذن يحاوه محمود آذن إيوه غضن محمد حسن إيوه حليم وعبد العزيز موسى إيوه قار كلوب دن باليري أوجوغا صوماليا كينيا ودن كا بريتان يسيدو كالامريكان كا كندا سويدن هولن ميلك لدون باليجوغا إيوه نوروي إيوه ميلك لباليري أحاني تهنياد يبوغا ذين أدريان قويسس كلاه باليري رير أحمد فارح عداوه جربوله إيوه رير محمد حسن يوسف أو عرور تودو كلاه عبد الشكور أحمد فارح جربولة إيوه نورا الشريف محمد حسن يوسف ويلغود الشيء أفرتي بشان أفراد سنة كلامكم كوبي لباتن إسبتال كامقالة دلن باليري أعليه نغوه كي دلكي سهدد كي سيدين تي سانفع أنقون حان راعينينا آمين لنعيها ساحة مركلي هدان نورو أبارنوه وحان سوقبنا يا هستا حال كل قيدو يا هاي متاسات كينتي وحان كل قينا يا فنانك محمد جرشي
هو 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 متاسات كينتي انت دميل استاكتين نحق لهات كتعذين انت دميل استاكتين نحق لهات كتعذين تينيو عرب قريرتين تينيو عرب قريرتين هو 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 متوس بات كينتين Oh, 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 tanina wayave matasat kente. Oh, 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 tanina wayave matasat kente. Matasat kente, intatsu bustakte, tafihi haide, intatsu bustakte, tafihi haide, suwada tilmante, suwada tilmante, ho ho ho, madarka turte. Oh, 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 tanina wayave matasat kente. Oh, 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 tanina wayave matasat kente. Matasat kente, intat koru takte, otidai kedaisen, intaad koor u taagteen oo tidcii ka dayseen timihi kusteen timihi kusteen ho ho matubaad keenteen ho ho tanina waa yaabe mataasaad keenteen ho tanina waa yaabe mataasaad keenteen taayadii hore oo sidaas loo tusmeeyayo tiraca looga dhowraaye tumashadeenna weeyaane idinna way iska turteene tumashadeenna weeyaane idinna way iska turteene helelay helan helelay 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 helan helelay helelay taayadii hore awaynaynu ku toognaayo oshisheeyuhu ay ku taamaane oy inaga taxraacaanoon tilmaanteeda sheegnaaye oy inaga taxraacaane
waa hagaag aan intaasi kaga gudubno heestaasi maxaanayda uu ku luqeynaya fanaanka maxamuud dirshe ee tahniid meher ayaa gacanteeda kusoo dhacday caasha waxaana ay naga soo gaartay dadka kale ah dhammaan reer owsul bare iyo reer maxamed guure iyo hooyo ruqiyo owsul bare hooyo xaliima owsul bare hooyo xaawo owsul bare hooyo masbal owsul bare aabe ciidiid maxamed cilmiyare iyo sheekh cabdiweli ciidiid maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa marayna ciidiid maxamed sayigeeda iyo caruurteeda cabdiraxmaan ciidiid maxamed cabdulqaadir ciidiid maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa xasan ciidiid maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa ayaan cali deeq xaashi cabdiweli faarax bare waxaa kaloo diraya maxamed waa salmo maxamed cabdulaahi dadkan oo kala jooga ethiopia kenya soomaaliya waxay tahniyad farxad leh hawada u marinayaan ifraax ciidiid maxamed cilmi yare iyo seygeeda qadar deeq maxamed guure oo meherkooda uu ka dhacay gobolka doolow gaar ahaan degmada wardheer baa la yiri ducadu waa xaggiina waxaan leenahay ha noqdaan kuwa isku waara oo ubad kheyr qabacl uu kala siiyo aamiin
dhambalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo muxubo salaad aabe khaliif yuusuf cayni khaliif yuusuf maxamed khaliif yuusuf daahir khaliif yuusuf axmed khaliif yuusuf waa dhammaan ilmo khaliif yuusuf waxaa kaloo dhambaalka ku jira warsame khaliif yuusuf iyo anas khaliif yuusuf iyo cadaawo khaliif dhammaan reer khaliif yuusuf meel kastoo ay joogaan waxay hambalyo dhalasho farxad leh u dirayaan nuuro khaliif yuusuf iyo seygeeda oo wiilugu dhashay isaga magaciisa lamahayo waa tahay waxaa wiilugu dhashay alxayaad hospital oo ku yaala magaalada muqdisho 28-kii bishaanu soo dhaafnay maaj sanadka 2020 waxaan leenahaba yiraahdeen soo barbaaro noqo mid dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca diididii waa taawanka helay anagun waxaan leenahay aamiin
waa tahay caasha gabagabadii ayaan soo gaarnay intii isguursatay waxaan leenahay ilaaha ka dhiga kuwa isku waara intii noo dhalatana waxaan leenahay allaha ka dhigo owlaad baarriyaal ah oo saalixiin ah heesta ugu dambeysa ee aan barnaamijka kusoo xiri doonana waa heesta diidayahay maqashiin waxaa ku luqeynaya fanaaniinta Zainab Xaaji Cali Baxsan iyo Xasan Aadan Samatar.
Waa tahay daayinkan kugu dhaarshay diidayahay maqashiin codka Zainab Xaaji Cali Baxsan iyo Xasan Aadan Samatar. Heestaas ayaana dhegeystayaal ugu dambeysa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha toddobaadkan. Intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Al-Ja'ayla wa-da Oh,
aad buu mahadsan yihiin caashi ibrahim aadan iyo nuux xasan nuur bukhaari oo barnaamijka hambalyada iyo heesaha inala socodsiinayay kuwaasi ahayn halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a
idaacaddii galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo